Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o historiji eparhije Bihačko-Petrovačke, koja je osnovana odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 19. maja 1990. godine. Ovih dana promovisana je knjiga Prvi šematizam eparhije Bihačko-Petrovačke, koji sadrži presjek dešavanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na prostoru Bihačko-Petrovačke eparhije u proteklih 20 godina. U Janju kod Šipova u manastiru Glogovac u nedjelju 19. juna održava se jubilarni 20. Janjski sabor. U Beogradu su od 9. do 14. juna ispred crkve Svete Petke na Kalemegdanu povodom praznika Svete Trojice održane tradicionalne duhovske večeri. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti opširnije u emisiji Iskre pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske, pa predlažem da naredne minute provedete uz naš program. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o istoriji eparhije Bihačko-Petrovačke, koja je osnovana odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 19. maja 1990. godine. Ova eparhija od svog osnivanja pa do danas i pored brojnih nedaća i iskušenja s kojima se susretala, je opstala i, ono što je najvažnije, obnovljena je u duhovnom, ali i u materijalnom pogledu. Grade se i obnavljaju svetinje koje su porušene tokom posljednjeg otadžbinskog rata, rekao je episkop Bihačko-Petrovački Hrizostom.
Prije svega želim da vas podsjetim, kad govorimo o eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, da vas tačno uvedem u prostor u kome se mi krećemo. Možda neki od vas ovdje čak i ne znaju te geografske dimenzije. Šta je to, geografski govoreći, eparhija Bihačko-Petrovačka? To je jedan prostor koji se kreće, znači, od opštine Livna na skroz krajnjem jugoistoku do Velike Kladuše, zaključno sa opštinom Velika Kladuša, i poprječno od Prijedora do Bosanskog Grahova. Kada je osnovana eparhija Bihačko-Petrovačka 19. maja 1990. godine, u nju je ušlo 12 opština celovitih i 3 polovične opštine. Te 3 opštine koje su ušle polovično, 50% bio je opština Mrkonjić grad, opština Novi grad i jedan dio Prijedora. Uopšte, eparhija Bihačko-Petrovačka je bila, znači, jedna potpuno heterogena zajednica. Prije svega, imali smo izrazitu pobožnost u dijelu koji je na istoku, mislimo na područje istočno od rijeke Sane, i sasvim različitu tome situaciju u zapadnom dijelu, znači u području takozvane, kako bi danas rekli, Gornje krajine ili Duboke krajine, ili svi, kako je sve nazivaju. A u svakom slučaju, rijeka Sana je jedna, za mene, mistična rijeka. Ne znamo zbog čega ona dijeli srpski narod i po mentalitetu, ali i po vjeri, i po pobožnosti, i po crkvenosti, i po drugim, ajmo reći, moralnim kategorijama. Stanje jedne takve eparhije 1990. godine bilo je zastrašujuće kad govorimo sa aspekta crkvenosti i infrastrukture crkvene. U dijelu koji zapadnom dijelu eparhije skorom da je 90% hramova bilo neupotrebljivo za bogosluženje. Bilo je možda 10 hramova koji su bili u takvom stanju da se eventualno moglo o njima bogoslužiti, ali to nisu bili hramovi koji bi dali srpskom narodu, srpskom čovjeku polet i dostojanstvo i ugled pred Bogom pa i pred zajednicom. S druge strane, istočni dio eparhije od reke Sane imao je sasvim drugu i različitu situaciju, a to je po mojoj ocjeni zasluga bogomoljačkog pokreta, koji je prije rata Drugog svjetskog i tekako bio aktivan u istočnom dijelu, prije svega u opštinama Šipovo, Janj, zatim Mrkonjić-grad, pa i dio Sanskog mosta i dio Ključa, za razliku od zapadnih opština gdje bogomoljački pokret, po svemu sudeći, nije nikada čak ni djelovao.
Govoreći o identitetu ove eparhije, episkop Hrizostom je naglasio da ona nije obnovljena eparhija Bihačka koja je ukinuta 1931. godine. Episkop Hrizostom govorio je i o neprilikama s kojima se suočavala ova eparhija kroz istoriju.
To je sasvim nova eparhija u kojoj je više od 50% od njenog teritorija današnjega ušao prostor koji je pripadao 1924. godine, kada je osnovana Bihaćka eparhija, pripadao je mitropoliji Dobrobosanskoj. Neki od vas sigurno, koji ste ovdje, sigurno znate prostor, na primjer, da je Prekaja, Grahovo, pa čak i Trubar, da su pripadali 1924. godine, pripadali su mitropoliji Dobrobosanskoj. Ne eparhiji Dalmatinskoj, nego mitropoliji Dobrobosanskoj, pa čak i Šipovo, Mrković grad, sve do Graca, čak i Podbrdo i Podrašnica pripadali su eparhiji Dobrobosanskoj. Dakle, nije ovo obnovljena eparhija Bihačko-Petrovačka, eparhija Bihačka, već je potpuno jedna nova eparhija koja je obuhvatila područje koje su 1924. godine pripadale eparhiji Dobrobosanskoj. To je vrlo važno istaći. Zato se i promijenilo i sjedište eparhije. Nije sjedište eparhije bilo kao u Bihačkoj eparhiji u Bihaću, već je pomjereno u Bosanski Petrovac. Možda i srećno, a možda i nesrećno rešenje. Srećno rešenje što je ono tačno, Petrovac je u središtu eparhije, u centru eparhije. Ali je imalo svoju lošu istorijsku konotaciju, zato što je u takozvanoj NDH-zi Petrovac bio određen kao jedno od sjedišta eparhije Hrvatske pravoslavne crkve koji je osnovao Hrvatski ustaški pokret. Međutim, to na sreću nije zaživjelo i taj projekat je propao i taj episkop koji je bio izabran i postao osuđen i misli da je obješen poslije Drugog svjetskog rata, jer je pristao da bude u nekim ustoju da bude da bude episkop takozvane eparhije Hrvatske pravoslavne crkve. Ali u svakom slučaju to ne obmanjuje vrijednost takve saborske odluke Svetog arhijerskog sabora da upravo u Petrovcu bude sjedište episkopa koji će moći jednako da bude i blizak na istoku, blizak i na zapadu, na sjeveru i na jugu. To što se tiče geografskih dimenzija i historijskog konteksta obnavljanja eparhije Bihačko-Petrovačke i stanje koje je bilo 1991. godine. Međutim, mnogo teže stanje je bilo posle 95. odnosno 96. godine, kada smo se vratili, tada su i oni hramovi koji su 91. i 90. godine bili potpuno cijeli, zdravi i uređeni, i oni su sada bili isto kao i oni što su od 41. do 91. bili devastirani, zapaljeni, porušeni i uništeni, skrnavljeni i tako dalje. Znači, uništeno je sve što je moglo da se uništi, kao što znate, to je bila najveća tragedija možda u istoriji Bosanske Krajine, odnosno naše eparhije, područja naše eparhije. Možda je bilo teško i za vreme Bosansko-Hercegovačkog ustanka kada je spaljeno 79 crkava, ali da se razumijemo, to su bile male crkve sakrivene negdje u šumama, zvali se ćelije. I Turci su popalili 79 crkava od Grbeča do Dinare. Ali te crkve su bile brvnare, drvene, sakrivene negdje i oni nisu toliko bitne bile kao što su, na primjer, saborni hram u Bihaću, koji je bio jedan od najljepših hramova u Krajini sa pet kupola, koji je prvi srušen u NDH-ziji. Prvi hram Srpske pravoslavne crkve koji je srušen od Ustaša organizovano je bio upravo katedralni hram u Bihaću, Svete Trojice, gdje je bilo i sjedište episkopa Venijamina Tavšanovića. To je bio i prvi episkop i jedini bihačke eparhije. Bili su administratori, prije svega mitropolit Banjalučki Vasilije Popović od 24. do 26. i poslije odlaska episkopa Venijamina bilo su dva administratora. Bio je Maksimilijan Hajdin iz Plaškoga, to je poznata porodica Hajdina, i bio je Nektarije Krulj, mitropolit, odnosno episkop Zvorničko-Tuzlanski, koji se, možda evo javno to kaže, i mi najviše ogrešio o bihaćkoj eparhiji, jer je on predložio da se ukine eparhija, navodno da ona ne može da se organizuje zbog daljine i tako dalje i tako dalje. A ja kažem, nikoga nije primorao da se on prihvati u takvim okolnostima administriranja eparhije bihaćke, da ide iz Tuzle u Bihać. Pa sad zamislite kako je bilo 30. godina putovati. Lako je danas biti administrator. Možete biti sad administrator i Australiji i Južnoj Americi kao sada Filohije. Ali ono vrijeme nije baš lako bilo administrirati Bihać iz Tuzle, ne znam, ili iz Šibenika i tako dalje, kao što su bili prihvateni administratori. Govorim to namjerno, zato što sam jako ogorčen na odluku o sabora koji je prihvatio da ukide eparhiju Bihaćku. To je uistinu najveća greška Srpske pravoslavne crkve, gledajući sa istorijske distance. Da je kojom srećom vladika došao Bihać 47. kada je došao i Banja Luku vladika Vasilije Kostić, situacija u Bosanskoj Krajini bila bi sasvim različita. Ali je mogao doći u Bihać, jer je bila ukinuta eparhija. Svi su episkopi drugi bili pobijeni u Sarajevu, u Karlovcu, u Dalmaciji bio proteran Idrine Đorđević, u Zagrebu, u Pakracu. Sve je bilo pusto, nigdje episkopa, a nigdje nije bilo i sveštenika. Bilo je takozvanih letećih sveštenika. Leteći sveštenik koji su dolazili, kao na primjer jedan sveštenik je bio jeromonah Kasijan Arnaut, bio je jeromonah u Livnu i on je stalno kružio, krene iz Livna, pa u Grahovo, pa u Drvar, pa opet tako i stalo, nikada nije stajao mučenik. Prvo se bojao da ga ne ubiju, a drugo nije imao nigde da živi. I tako je bilo teško stanje, niti bio sveštenika, niti bio episkopa, i to je velika greška. Ako se može govoriti o greškama crkve, ali u svakom slučaju istorijska odgovornost sabora da je ukinuo eparhiju 31. godine ustavom. On ju nije ukinuo odlukom, nego samo je nije uneo u ustav 1931. godine.
U Banja Luci je u četvrtak promovisan prvi šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke. Kako je naveo episkop Hrizostom, šematizam je presjek dešavanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na prostoru Bihaćko-Petrovačke eparhije u proteklih 20 godina otkako je ona osnovana. Knjiga je pripremana oko 3 godine i to je posao koji je zahtijevao mnogo truda, ljubavi i posvećenosti, rekao je episkop Hrizostom.
Trudili smo se da što više iznesemo nepoznatoga pred vas, pred čitaoce, pred istoriju. Mnogi istoričari slažu se da je Bosanska Krajina potpuno neistraženo područje. I to je tačno. Pred nama je sad i drugi period. Ovo je samo prvi period borbe upravo da to što Bosanska krajina krije u sebi, u arheologiji, u zemlji i na prostoru, u prostoru gdje smo, to je istorijska obaveza sada naša, da istražimo zajedno sa mladim ljudima, entuzijastama koji će biti posvećeni da sve to iznesemo. Da znamo da nismo baš bez korijena ovdje, nego da budemo upravo ukorijenjeni, upravo na osnovu istorijskih dokumenata, arheoloških dokumenata i svega onoga što je bitno za jedan narod. Jer to je borba za naš identitet na ovim prostorima. Jer mnogi osporavaju identitet srpskog naroda na ovim prostorima, a mi upravo želimo taj identitet naš istorijski, eklesiološki, kulturološki, upravo da dokažemo kroz ovaj šematizam i kroz drugi koji će biti dopunjen i koji će biti i novi sasvim drugi šematizam, možda 10 godina, ali ćemo sigurno raditi na dopuni ovoga šematizma. Bilo je to težak posao, bilo je teško vrijeme putovati, raditi, ispravljati, ali nažalost opet je promaklo dosta grešaka, jer ko radi sigurno taj greši, ali to ćemo popraviti u jednom dopunskom izdanju. Želim se zahvaliti mojim priređivačima koji su mnogo uradili, prije svega ocu Sofroniju, zatim ljudima koji su sa mnom putovali i drugim ljudima koji su zaista sve o sebe učinili.
U pripremi ovog šematizma učestvovao je i magistar Radovan Pilipović, bibliotekar Biblioteke Srpske patrijaršije u Beogradu, koji je kao član uređivačkog odbora pomogao u prikupljanju podataka o ovoj eparhiji, a koji su se mogli naći u biblioteci Srpske patrijaršije. U šematizmu se nalazi poglavlje Radovana Pilipovića Crkvena prošlost na području eparhije Bihaćko-Petrovačke, koje je napisano povodom 20-godišnjice od osnivanja eparhije. Pilipović je ovaj rad započeo stihovima Isaije Mitrovića iz 1939. godine. Vrletni kraju zemljoboraca, vrlih majki slavnih otaca, zemljo hajduka, zemljo junaka, i mučenika i poštenjaka, zemljo kovilja i smilja žuta, krajino ljuta.
Bio sam svedok nastajanja same knjige, svakako, i pomagao sam sa mesta bibliotekara koliko je moguće doći do one faktografije koja je pohranjena u najstarijoj knjigohranilnici našeg naroda i naše crkve, to je biblioteka Srpske patrijaršije. I hvala Bogu, šematizam je zaista jako lepo predstavljen pre jedno 20 dana u Beogradu i u Matici Srpskoj u Novom Sadu, tako da se radujemo da možemo večeras da ga predstavimo ovdje u Banjoj Luci.
Šta je ono što se nalazi unutar korica ovog šematizma?
Pa šematizam eparhije je lična karta svakog duhovnog entiteta jedne jurisdikcijske i administrativne oblasti crkve. U ovom slučaju to je statističko-geografski prikaz svih hramova, parohijske mreže i istorije onih crkvenih opština koje se nalaze na teritoriji eparhije Bihaćko-Petrovačke. Tradicija šematizama u našoj crkvi je prilično stara, možemo da kažemo da je starija od vek i po. Najstariji šematizmi se štampaju na teritoriji eparhije Dalmatinske još od sredine 19. veka, od 1841. godine. Tako da je ova vrsta književnosti u našoj nacionalnoj historiografiji, u našoj teologiji oproban jedna forma, koja je ovom prilikom urađena malo ovako raskošnije, jer je više ljudi učestvovalo. Dakle, u prvom dijelu knjige imamo zbirku tekstova koje govore o istoriji eparhije, dakle jedan opšti sintetski prikaz, a drugi deo je svaka crkvena opština, parohija, arhijeresko namjestništvo ponaosob. Ja sam autor jednog teksta, jednog sintetskog teksta koji prikazuje crkvenu prošlost na teritoriji cele eparhije. Također kolega Latinović je dao jedan tekst koji se tiče istorije eparhije Bihaćke, koja je preteča današnje eparhije Bihaćko-Petrovačke. Tu je biografija episkopa Hrizostoma, tu je istorija eparhije Bihaćko-Petrovačke i zaista svaki čitalac se može upoznati sa crkvenom i nacionalnom istorijom, ono što se naziva u našoj nauci duboka Bosanska krajina.
Da li je vaše porijeklo, odnosno vaši korijeni jednim dijelom uticalo na to da se angažujete ovoliko na pripremi i tekstova i svega ovoga što se nalazi unutar šematizma?
Pa hvala Bogu, to jeste determinisalo dobrim delom jedno moje angažovanje i tu sam uspio da nađem jednu inspiraciju, no najvažnije je da čovjek ima jedan unutrašnji poriv da se bavi istorijom i da može da da ono od svoga srca. Kada se intelekt i srce spoje, to onda bude plodonosno, plodotvorno.
Promociji prvog šematizma eparhije Bihaćko-Petrovačke prisustvovao je i Mirko Marić iz Sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske. On je rekao da je osnivanjem eparhije Bihaćko-Petrovačke i dolaskom na čelo episkopa Hrizostoma počeo proces njene duhovne, ali i materijalne obnove.
Nedavno 19. maja tekuće godine navršilo se 21 godina od osnivanja eparhije Bihaćko-Petrovačke. Njenom uspostavom istorijski posmatrano, obnovljena je prije 80 godina ukinuta eparhija Bihaćka. Ovaj nepuni 60-godišnji vremenski raspon prekida kontinuiteta jedno je od najtragičnijih i najbolnijih iskustava srpskog življa ovoga dijela Bosanske krajine. Našavši se na periferiji bez mogućnosti intenzivnije i neposrednije arhipastijske brige i nadziranja, teritorija današnje eparhije Bihaćko-Petrovačke je poput lonca u kome se ako ne vri hvata plijesan, počela da gubi imunitet na pagubno djelovanje duhovnih pošasti 20. vijeka, posebno one projavljene u vidu komunizma koji je poslije Drugog svjetskog rata na ovim prostorima našao jedno od svojih najjačih uporišta. Preovladavajuća duhovna i nacionalna dezorijentisanost, narastajuća apostasija koja je kulminirala bogoborstvom i svojevrsnim idolopoklonstvom s jedne, te mučeništvo i ispovjedništvo vjere s druge strane, bolno su iskustvo i karakteristika navedene epohe. U svjetlu ovakvog sagledavanja tragičnih posljedica gašenja eparhije Bihaćke, a pogotovo sada, nakon nešto više od dvije decenije postojanja eparhije Bihaćko-Petrovačke, kada vidimo plodove njenog rada, jasno je da je odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o njenoj uspostavi za srpski narod Bosanske krajine uistinu bila istorijska. Koristeći za crkvu i njenu misiju tada relativno povoljnu društveno-političku klimu, episkop Hrizostom se pregalački prihvatio posla da razgori još neugasli, tinjajući plamičak pravoslavne vjere i duhovnosti i iz pepela vaskrsne mnogostradalnu i mučeničku eparhiju. Njegov trud, koji uprkos ratnim neprilikama dao izuzetno značajne rezultate, prekinuće dešavanja 1995. godine, kada će usled hrvatsko-muslimanske ofanzive mnogi pravoslavni hramovi i domovi biti pretvoreni uz garišta, a narod i sveštenstvo protjerani sa svojih ognjišta. Međutim, uprkos toj tragediji i vidljivom krahu ovog blagočestivo započetog dijela, ono će dublje posmatrano postati zalogom jedne nove i čudesne obnove čiji smo danas mi svjedoci. Jer pregalački podvig u vjeri ne može biti uništen. Dijelo u Hristu učinjeno pred njim dobija trajnu i neprolaznu vrijednost i u vrijeme svoje dobre plodove donosi. A plodovi čudesnog promisla Božijeg na planu obnove i preporoda eparhije Bihaćko-Petrovačke danas se jasno sagledavaju, počevši od odlučne i ono vrijeme dosta smjele vladikine odluke da se vrati u eparhiju i otpočne sa njenom obnovom, čime je kao živi primjer bio pokretač procesa povratka svih na svoje, ali i okvalifikovan kao izdajnik nacionalnih interesa, pa sve do danas, kada je Bosanska krajina uzduž i poprijeko okićena mnoštvom novih i obnovljenih hramova i manastira u kojima podmlađeno sveštenstvo i monaštvo časno i pošteno služi Bogu i svome narodu, koji je sljedovao primjeru svoga vladike i njegovih monaha koji se zajedno sa njim prvi vratili u opustošenu eparhiju. Stoga prvi šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke nije prosto manje više uspješan eparhijski prvenac, već svjedok istinske obnove, zrelog uzrasta i živog života eparhije. Obogaćen mnoštvom kvalitetnih fotografija, nudi nam njen sažet istorijski presjek i dosta uvjerljivu i plastičnu rekapitulaciju njenog dosadašnjeg rada.
Boško Branković, starinom Petrovčanin, koji radi u biblioteci na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci, dao je svoj veliki doprinos u izradi prvog šematizma eparhije Bihaćko-Petrovačke.
Imam posebnu čast i zadovoljstvo što mi je eparhija Bihaćko-Petrovačka povjerila prijatnu dužnost i ukazala mogućnost da ovom prilikom govorim o prvom šematizmu eparhije Bihaćko-Petrovačke za 2010. godinu. Pošto je Banjalučko-Bihaćka mitropolija od svog osnivanja 1900. do 1910. godine premašila broj od 361.725 duša, postalo je jasno da eparhijski arhijerej nije u mogućnosti da češće komunicira sa sveštenstvom i vjernicima udaljenog bihaćkog područja. Stoga se 1910. godine javila ideja da se osnuje posebna eparhija sa sjedištem u Bihaću. Prvi pokušaj osnivanja eparhije 1911. godine na skupštini u Bosanskoj Krupi zemaljska vlada je bez većih objašnjenja odbila. Sljedeći pokušaj je bio u martu 1913. godine, kada je eparhijski upravni i prosvjetni savjet na čelu sa mitropolitom Banjalučko-Bihaćkim Vasilijem Popovićem uputio visokoj zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu 6 razloga zašto je potrebno osnovati eparhiju Bihaćku. Aktivnosti koje su slijedile prekinuo je Prvi svjetski rat. Nakon rata ideja o osnivanju eparhije nije se ugasila. Njenu realizaciju omogućio je kralj Aleksandar I. Karađorđević, koji je ukazom od 12. juna 1924. godine potvrdio osnivanje eparhije Bihaćke. Od osnivanja eparhiju su mučili razni problemi, od ustoličenja episkopa, njegovog podstanarskog života u Bihaću, do nedostatka sveštenstva i slično. Sve ovo uticalo je na to da eparhija bude ugašena 1931. godine, a njena teritorija pripojena Banjalučkoj, Gornjokarlovačkoj i Dalmatinskoj eparhiji. Kada je 19. maja 1990. godine odlukom Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve osnovana eparhija Bihaćko-Petrovačka, niko nije mogao ni pomisliti da će u vrlo bliskoj budućnosti ona biti izložena velikom ovozemaljskom iskušenju. U toku građanskog rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. eparhija je doživjela stravičnu sudbinu. U potpunosti je razrušena i opustošena. Pravoslavno stanovništvo zajedno sa sveštenstvom konstantno je protjerivano, počevši od 1992. progonom Srba iz Bihaća i Livna, pa do 1995. i progona iz Grahova, Glamoča, Drvara, Bosanskog Petrovca, Ključa, Šipova, Sanskog mosta i Mrkonjić grada. Međutim, u ovim teškim godinama velikih iskušenja eparhija se nije predavala, već je zahvaljujući velikom zalaganju episkopa Hrizostoma, koji je poticao sveštenstvo da ne štedeći trud pomaže prognanom narodu, davala je adekvatnu i pravovremenu pomoć koja je bila od neprocjenjivog značaja za mnoge izbjegličke porodice. I sam episkop Hrizostom doživio je istu sudbinu 14. septembra 1995. godine, pošto je sjedište eparhije Bosanski Petrovac pao u ruke muslimanskih vojnih formacija. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je garantovano pravo na povratak, episkop Hrizostom je, ne obazirujući se na političke ocjene, odlučio da započne duhovnu i materijalnu obnovu eparhije. U periodu od 1996. do danas, njegovim nadljudskim zalaganjem i uz pomoć eparhijskog sveštenstva i naroda, podigao je 22 nova i obnovio 66 porušenih, zapaljenih i devastiranih hramova. Episkop Hrizostom nije bio aktivan samo na izgradnji obnovi hramova, već se brinuo i za očuvanje kulturne građe značajne za srpski narod, kako u njegovoj eparhiji, tako i za srpski narod uopšte. To je činio kroz štampanje značajnih istorijskih izvora ranijeg perioda i štampanje knjiga, duhovnika i istoričara sa prostora svoje eparhije. Između ostalih, istakao bih putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530. i 31. od Benedikta Kuripešića, koji je štampan 1998. godine u Beogradu, a koji ima poseban značaj jer putopisac navodi pravoslavne Srbe na prostoru između rijeke Une i Sarajeva početkom 16. vijeka. Danas je pred nama, bit ću slobodan reći, monumentalno izdanje eparhije Bihaćko-Petrovačke. a to je prvi šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke za 2011. godinu, koji je objavljen ove godine u Bosanskom Petrovcu. Prethodni šematizmi Mitropolije Dabrobosanske i eparhije Banjalučko-Bihaćke iz 19. i 20. vijeka predstavljaju odličnu heurističku podlogu za proučavanje naše prošlosti, jer su pouzdan izvor kako za proučavanje istorije pojedinih parohija, tako i za proučavanje sumarnih podataka o stanovništvu sela i gradova unutar parohija. Prvi šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke predstavlja značajno dijelo koje će tek u budućnosti pokazati svoju pravu vrijednost, jer će sačuvati od zaborava bitne činjenice koje će od velike koristi biti kako istoričarima i teolozima, tako i široj javnosti. Vrijednost ovog šematizma nije samo u detaljnom opisu arhijerejskih namjesništva, već i u njegovom istorijskom značaju. Kada kažem istorijskom značaju, tu prvenstveno mislim na očuvanje sjećanja na stravičnu sudbinu hramova ove eparhije u proteklom građanskom ratu, a to znači da će u budućnosti ovaj šematizam biti jedan od osnovnih izvora svakom ozbiljnom istoričaru prilikom proučavanja sudbine pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini. Ne treba zaboraviti da su u njemu svoj pisani trag, pored episkopa Hrizostoma, ostavili renomirani istraživači prošlosti pravoslavne crkve na ovim prostorima. To su magistar Goran Latinović, koji je napisao poglavlje Srpska pravoslavna eparhija Bihaćka 1924-1931 i magistar Radovan Pilipović, koji je između ostalog napisao i poglavlje Crkvena prošlost na području eparhije Bihaćko-Petrovačke. Uzevši u cjelini, šematizam zaslužuje visoku ocjenu po koncepciji i informacijama koje pruža, jer su u njemu predočene korisne informacije o stanju u eparhiji zaključno sa 2010. godinom. Svoje izlaganje završit ću riječima koje episkop Hrizostom izrekao prilikom obilježavanja 20-godišnjeg jubileja eparhije u Bosanskom Petrovcu 12. septembra 2010. godine. Zahvalni smo Bogu što danas vidimo veliki napredak u odnosu na prije 20 godina. U kakvom je stanju bila Krajina, čiji su prostori bili žive rane od Drugog svjetskog rata. Danas se naša eparhija obnavlja prije svega duhovno.
Prvi šematizam eparhije Bihaćko-Petrovačke nedavno je promovisan i u Beogradu i u Matici Srpskoj u Novom Sadu, a kako je rečeno, očekuje se da uskoro bude štampan i drugi šematizam ove eparhije. Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Iskre pravoslavlja. U Janju kod Šipova u manastiru Glogovac sutra 19. juna održava se jubilarni 20. Janjski sabor. O programu obilježavanja ovog sabora govori protojerej Stavrofor Rade Savić, paroh Šipovski i arhijerejski zamjenik.
Sabor će se održati po ustaljenom programu prethodnih godina. Po odluci Svetog arhijerejskog sabora manastir Glogovac je ušao u sastav novo kreirane eparhije Bihaljsko-Petrovačke. Tadašnji episkop dalmatinski gospodin Nikolaj i administrator obnovljenje eparhije blagoslovije obnavljanje Janjskog sabora i te 1991. godine manastiri su blagoslovili svojim dolaskom njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle sa više arhijerija Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost je dolazio 4 puta u manastir Glogovac, došao bi verovatno i više, ali zbog obaveza koje je on imao u patrijaršiji, nekada nije mogao doći, iako je često izražavao želju da dođe i pitao našeg episkopa, brate Hrizostome, kaže, da li vi mene zovete na Janjski sabor? Mislim i tako. I tako da je imao mnogo, znači želju je, volio je ovaj kraj, a verovatno on je osjetio dušu ovoga naroda i ovoga kraja. I imao je, i zbog toga je često dolazio ovdje u daleko u Republike Srpske, na kraj Republike Srpske u manastir Glogovac. I ove godine, kao i prethodnih godina, očekujemo također dosta naroda, ovo je možda najveće saborovanje srpskog naroda, zamišljeno je da narod koji se raselio sa Janjske visoravni, da se ovdje okupi i da se ovdje druži kod manastira Glogovca.
Odimo, braćo, Gospod nas zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas kroje, Hristos nas zove da nas odene. Pomeri rasta Boga čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slavne Božije sile. Haljine slavne posebno tkanja, jedine dostojne ljudskoga zvanja. Sucimo, braćo, stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina, nadežde sjajne budućeg veka.
U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske govorimo i o duhovskim večerima koje su održane u Beogradu. sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja od 9. do 14. juna na platou ispred crkve Svete Petke na Kalemegdanu, povodom praznika Svete Trojice, održane su tradicionalne duhovske večeri. Pored poznatih umjetnika u programu su učestvovala i djeca iz beogradskih osnovnih škola i brojni horovi, zabilježila Marica Lalović.
Duhovi Trojice, silazak Svetog Duha na apostole, praznik je koji predstavlja rođendan Hrišćanske crkve, a praznuje se 50. dan poslije Vaskrsa. Prve večeri publiku je pozdravio protojere Radomir Popović, sa njima su se družili književnici Ljiljana Habijanović-Đurović, glumac Nebojša Dugalić, prvakinja Beogradske opere Jadranka Jovanović i mješoviti hor Srbadija iz Bijeljine. Govorene su i besjede o krsnoj žrtvi i svjetlu duhova, o petkaljinom guvnu u oči Duhovdana. Glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, otac Savo Jović, podsjetio je posjetioce ovih svečanosti na duhovni početak, na rođendan crkve, ističući da se na duhove rodila crkva i da nije ništa neobično da svake godine na ovim svečanostima ima sve više posjetilaca.
Samo jednu godinu ovih 6 dana koliko traju duhovske svečanosti prođe preko 400 učesnika, horista, pevača, raznih umjetnika, pesnika, književnika, koji pokazuju one najlepše plodove koje su u svom životu ostvarili. I zaista je dobro što se to čini za duhove, upravo jer su duhovi početak, kako je rekao jedan sveti otac, rođendan crkve. Dakle, na duhove se rodila crkva. Mi smo ove godine, odnosno da ima odbor koji je za te svečanosti, oni su to tematski podelili. Svaku večer ima neka tema, recimo sinoć je bilo sve što diše, neka hvali Gospoda, večeras je, govori se o nadi našeg posljedstva. Vrlo interesantno je kada čitamo Sveto pismo, Sveto evanđelje i kada čitamo reč Kristovu, gdje kaže Gospod da će se svaki greh čovjeku oprostiti sem huljenja Duha Svetoga. I mnogima to biva nejasno. Kako to da Bog oprašta svaki greh, a da kažnjava je verbalni delikt? Da hulu na Duha Svetoga ne oprašta. Zato što ne razumeju reč Svetoga pisma. Duh Sveti oprisutnije Boga u svetu. Dakle, huliti na Duha Svetoga, to znači negirati Božje postanje u svetu. To znači istrajno i uporno se protiviti Božjoj volji. I zaista takav greh čovjeku ne može biti oprošten. Svaki drugi greh koji čovjek učini, on može se pokaje. I postoji nada da će mu Bog oprostiti. Sjećamo se one priče o bludnom sinu. Ali ako vi neprestano hulite na Duha Svetoga i negirate postojanje Božije i prisustvo u svetu i protiv se Božjoj volji, takav greh se dakle ne može oprostiti. Što se tiče ovoga posljedstva i nade, večeras je to vezano za nadu za decu, pošto će večeras u porodu učestvuju deca kao nada. I znamo da je Hristos se javio kao dete, Hristos je rođen u porodici, porodica je svetinja. Ja bih to uporedio sa zidanjem Babilonske kule i gradnjom i zidanjem crkve. Babilonska kula, znate da su izidali ljudi i kamen kada je ugaoni te Babilonske kule bila je gordost ljudska. I ta gordost ljudska je dovela do toga da je Bog pomeo jezike onima koji su gradili kulu. Oni su se različni, nisu razumeli, a kula ostala nezavršena. U crkvi je potpuno drugačije. Kada je ugaoni kamen je Hristos, dakle nije gordost, smirenje. Hristos je najsavršenije smirenje. I on spušta se na zemlju, rađa se, postaje čovjek da bi čovjeka izmirio sa Bogom i da bi čovjek postao po blagodati Božjoj sin Božji. To je to posljedstvo, dakle, da bi postao, Hristos postaje čovjek da bi čovjek postao Bog, da bi postao sin Božji. I zato je ta crkva gdje je krajugaoni kamen Hristos i smirenje, ona raste i vrata je pakana neće odoleti. I evo traje, i evo vidite, traja će dok svijeta i veka.
Program duhovskih svečanosti uveličali su i glumci Aleksandar Dunić, Ljiljana Blagojević, operski pjevač Oliver Njego, etnogrupa Jenđe, hor Jedinstva iz Banja Luke i Vivak iz Novgoroda. Održane su i poetske večeri na kojima su svoje stihove i odlomke proznih dijela govorili Slobodan Rakitić, Nenad Grujičić, Zorica Arsić, Đoko Stojičić i mnogi drugi.
Thank you.
Došli smo do kraja još jedne emisije Iskre pravoslavlja. Sa vama su bili muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.